Alex a host.
Šarlatán, Václav, Vrásky z lásky nebo třeba film Bratři o odbojové skupině v čele s bratry Mašíny. To je jen krátký výčet filmů, jejíž scénář má na svědomí Marek Epstein, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Se mnou ve studiu sedí scénárista Marek Epstein. Podle jeho scénářů byly natočeny filmy Vrásky z lásky, Václav, Anděl páně 2. Z poslední doby to byl film Bratři, který pojednává o ozbrojeném útěku bratrů Mašínů. Vy jste, pane Epsteine, vystudoval FAMU, scénaristiku a dramaturgii. Měl jste tedy hned jasno, co budete dělat?
Tak na škole už jsem asi měl jasno, co bych chtěl dělat, jestli mi to půjde, ale dlouho jsem jasno neměl, abych pravdu řekl. Nebyl jsem takové to dítě, co si v 10 usmyslí, že bude lékařem a pak za tím cílem jakoby jde. To jsem bohužel neměl. Myslím, že ještě i u těch přijímaček jsem tak trochu nevěděl. Já jsem si to tam dával ještě na režii a možná i jinam, protože jsem nebyl jsem přesvědčený, že psaní je moje budoucnost.
Ale přesto, když jste psal třeba ve škole slohové práce, měl jste je vždy na výbornou? Projevoval se tam ten talent?
Já myslím, že ve škole šlo hlavně o tu gramatiku a tam mám pocit, že do dneška nejsem na výbornou. Takže mám strach, že to tak jako nebývalo.
A co rozhodlo potom, že jste se vydal právě na tu scénaristiku?
Já mám pocit, že je to tak banální, že to ani nestojí za to, abych to zmínil. Já jsem hodně sportoval díky rodičům, kteří mě tenkrát na konci minulé éry umístili na sportovní školu, už na základní, potom i na střední. Takže já jsem pořád někam utíkal a najednou jsem zjistil, že jsem doběhl nakonec té maturity a prostě musel jsem někam napsat, a nemusel, mohl jsem jít rovnou na vojnu nebo mohl jsem jít někam pracovat, ale najednou říkali, tak kam půjdeš dál, co budeš dělat, tak přece neskončíš s maturitou. A já jsem si říkal, no co bych dělal, tak jsem jenom běhal, tím se neuživím, prostě ty časy neodpovídaly tomu, že bych se tím mohl živit. A ještě jsem chodil do kina, tak jsem říkal, no tak já něco s tím kinem bych měl udělat, jako když chodím do kina, baví mě na to koukat, třeba by mě bavilo to i nějakým způsobem vyrábět, vytvářet, tvořit. Tak jsem tenkrát šel na FAMU a tam seděl pan Smiček s panem Kleinem zahalený do takového kouře, oni oba kouřili fajfku, takže nebyli skoro vidět a řekli, kolik ti je. A já jsem říkal, no mě 18. A oni říkali, tak přijď za 5 let nebo za 3 roky, my tady do 20 jako nebereme. Tenkrát preferovali prostě starší lidi, protože říkali, o čem budeš vyprávět těm lidem, co víš, co umíš, nic, jdi za stárny a přijď. Tak jsem 3 roky stárnul na takové herecké škole tenkrát, protože mně přišlo, že to je velice blízko tomu, co se na té FAMU u těch přijímaček chtělo a já jsem o tom fakt nic nevěděl, to přiznávám. Tak tenkrát otvírali soukromou hereckou školu a já jsem to divadlo teda taky nikdy nedělal, ale rodiče byli svolní, to byla soukromá škola, byli svolní za mě zaplatit školní. A takže já jsem se naučil nějaký text, tam jsem jim ho řekl, tam se dlouho dívali na sebe, pak se mě zeptali, jestli tatínek opravdu ochoten to školní platit a pak jsem byl přijat na 3 roky, čehož nelituju, protože to byla skvělá zkušenost pro mě, ne pro ty nebožáky, co nás tam učili. Takže jsem jako 3 roky vlastně jsem se učil herectví, abych zjistil, že to taky nemůžu dělat, protože to pro mě bylo nevýslovný trauma vylézt na jeviště. Ale pomohlo mi to v tom, že potom, když jsem dělal ty přijímačky, tak jsem asi měl nějaké základy potom všech těch možných dějin a na tu školu jsem se dostal.
Takže po 3 letech jste si zestárnul, jak bylo potřeba, a pak už jste tedy rovnou nastoupil na FAMU.
No to pak jsem měl štěstí. Měl jsem ohromný štěstí, že jsem ty přijímačky udělal, protože jak jsem byl poměrně soutěživý, tak já si nejsem jistý, že bych to... Byly tam taky ty recidivisti, co to zkoušeli 3x, 5x, 10x. Tak já vím, že kdyby mě nevzali, tak já bych se urazil a nikdy bych ty přijímačky už po druhý nedělal. Takže vlastně to, že jsem měl to štěstí, tak asi rozhodlo, že jsem dneska tady.
A později bylo vám ještě to herectví, které jste studoval na vyšší odborné škole, k něčemu?
Já si myslím, že se to hodí i k tomu psaní. Že dneska, když tu větu napíšu, tak si ji prostě řeknu. Někdy si ji řeknu i nahlas, někdy si ji jako i přehraju nebo situaci. A já třeba teda upřímně o sobě myslím, že opravdu nemám herecký talent. Ale stejně jako u hudebního talentu mám pocit, a teď nevím, jestli si nefandím, ale mám pocit, že slyším, když to zní nějak falešně, nebo když tomu sám nevěřím, Takže to, že si to sám řeknu nahlas a sám si to zároveň okamžitě zhodnotím, jestli to teda pro mě bylo nebo nebylo falešný, je určitě přínosem. A myslím si i obecně, že to, co tam napíšu, můžu nějakým způsobem zhodnotit. Stejně jako když režírují herci, tak já si myslím, že když i píšou herci, tak už o tom přemýšlí trochu jinak, než kdybych si to neskusil.
Marek Epstein je naším hostem. Naším hostem je scenárista Marek Epstein. Už jsem zmiňovala řadu vašich filmů, ke kterým jste napsal scénář. Spolupracoval jste také s celou řadou režisérů, s Jiřím Strachem, s Jiřím Vejdělkem, dokonce s Agnieszkou Holland, polskou režisérkou. Měl jste, nebo jak to potom funguje v praxi, když odevzdáte ten scénář, přizvou vás režiséři třeba i k natáčení?
Tak u samotného natáčení už scenárista pak, když nedojde k nějaké krizové situaci, kdy se stane, že se padne lokace, herec je nemocnej, dojdou peníze, prostě, že musíte něco, jak je to v tom trháku, prostě musí se něco vyřešit strašně rychle, akutně, stává se to málo kdy, tak pak, že toto nenastane, tak ten scenárista už tam, je-li to opravdu ta konstelace, že scenárista, režisér a scenárista tam neslouží jako další nějaký jakoby supervizor, jak se teď v televizi trochu začíná prosazovat ten západní model, ale je tam opravdu tím, kdo stojí za tím textem, pak tam moc třeba už nejste.
A chtěl byste tam být?
Já tam jezdím, snažím se tam být, když jsou třeba scény, které mně přijdou složitý, přišly mi složitý napsaní a vím, že jsou složitý i na to hraní, už i proto, že si to možná dokážu sám trochu představit, jak se u toho budou ty herci trápit. Takže když mám čas, když můžu, když to není na druhé straně republiky, tak se jezdím podívat.
Jezdíte se podívat a můžete třeba i promlouvat do té práce režiséra, třeba poradit nebo říct mu svou představu, říct mu třeba takhle jsem to nemyslel?
No, to není příliš konstruktivní, když tam přijdete. Já nevím, jestli jste byla někdy na natáčení,
nebyla.
Ale to je nesmírně stresový prostředí. Tam jsou všichni hrozně napnutí, protože ten natáčecí den stojí většinou, když ne miliony, tak statisíce. Takže tam opravdu vlastně jde o peníze a jde o ten čas. A je to super. Já si myslím, že když někdo přijde s dobrým nápadem v pravý čas a ten režisér je ochoten akceptovat, že to může někam jakoby posunout, ale moje zkušenost je, a myslím si, že už tak vystresovanýho režisér, který tam je opravdu svázaný všema těma kleštěma a hranicema, ještě poučovat. Ono se to zdá hrozně jednoduchý tam přijít a najednou mít jeden dobrý nápad a tam ho tam prostě vykřiknout, ale myslím si, že ani to ego toho režiséra to neposílí, naopak ho to může zdeptat, může to ty herce najednou znejistit. Není to konstruktivní, já se snažím mlčet a když něco, tak si ho vezmu někam bokem a třeba mu řeknu, že mám pocit, že by to mohlo být takhle, jestli by to nechtěl zkusit.
Mm-hmm. Co vůbec pociťuje scénárista, když to, co napsal a nějak si představoval, když to psal, potom skutečně jakoby ožívá?
Tak většinou jsou to muka. Protože ono, i když je to nejlíp udělaný, jak ten člověk svede se vším možným talentem, ono to nikdy není to, co vy máte v té hlavě, když to píšete, stejně jako to tam není, když si čtete, nebo když čtete knihu a jdete potom na film, ono to tam prostě nemůže být. To, co je v té vaší hlavě, nemůže být na tom plátně. Takže ty první setkání většinou s tím hrubým střihem, to jsou opravdu okamžiky velké bolesti. A je tam třeba vlastně nějakým způsobem potlačit to ego a říct, hele, tak ten můj příběh už tady byl, teď je tu novej. A vypadá takhle a pojďme se na ně dívat novejma očima. A když je třeba v tom hrubém střihu ještě možný k tomu něco třeba dodat, posunout, mít pocit, že se to dá zlepšit, musí se na to vlastně koukat jako na nový dílo. Tak potom, když se vám podaří ustřihnout tady od toho svého starého já a být najednou tam spíš tím dramaturgem, tak pak se to začíná obracet a když ten film jakoby je vlastně dobrý, tak spíš nastupuje potom ta linka nahoru takový jako štěstí a radosti, že se to vlastně daří, že se to nějakým způsobem rodí a že na to chcete koukat.
Mm-hmm. A dařilo se vám to vždy od toho odstřihnout a koukat na to jako na nový příběh, nebo jste si někdy říkal, Hergot, já to snad budu režírovat sám?
No nedařilo se mi to samozřejmě, čím je člověk mladší, tím je to ego a ta ješitnost ohromná a to utrpení bývalo a ty pocit těch výčitek samozřejmě mnohem větší, ale samozřejmě čím je člověk jakoby starší, nebo bych radši řekl zkušenější, tak ví, kolik je zatím práce, ale hlavně taky ví, jaký ještě krok, jakou cestu to může urazit od toho hrubého střihu do toho finálního filmu. Takže tam to prostě je třeba ty emoce odstřihnout, protože tak jinak bych s tím nemohl žít, jinak bych ten film už nemohl nikdy vidět. Já to musím udělat, musíte to udělat, stejně to uděláte, i když nechcete.
Marek Epstein je naším hostem.
Alex a host.
Povídám si se scénáristou Markem Epsteinem. Zmiňoval jsem už řadu režisérů, se kterými jste spolupracoval, ale vy jste spolupracoval také s polskou režisérkou Agnieszką Holland. Jak jste se k ní dostal? Jak jste k ní doručil scénář k filmu Šarlatán?
Já bych to asi náhodou bych to nazval.
Náhoda
bylo
to byla.
Bylo to náhoda. My jsme měli text vlastně napsaný, který vznikl z podnětu České televize. Tam dramaturg objevil tuhle tu zajímavou látku, oslovil mě. Tak jsme měli text a teď jsme řekli, kdo by to mohl. A to bylo poměrně čerstvě po tom, co tady Agnieszka Holland natočila Hořící keř. A někdo říkal, já tady mám ještě kontakt na paní Holandovou, tak můžeme to zkusit. Ta pravděpodobnost je opravdu malá, že by se jí ten text líbil a že by vůbec jako měla čas, protože ona tenkrát točila zrovna v Americe House of Cards. Tak jsme jí to poslali a s tím, že už se to nikdy nevrátí a že neodpoví. A do 14 dnů přišla odpověď, že se jí text líbí a že by to ráda natočila. Takže vlastně nás překvapila.
A vám to muselo udělat obrovskou radost.
To mi udělalo by to obrovskou radost. Překvapilo mě to, nemyslím, že není něco špatně, proč zrovna já, proč zrovna tenhle ten text. Ale stalo se to, no to štěstí bylo na mý straně, stejně jako jsem nemusel dělat přijímačky po druhý. Prostě já to tady musím zaťukat, zatím to štěstí v tom psaní nějak jako při mě stálo.
Tak a jak potom vypadala spolupráce s Agnieszką Holland?
Velice zajímavě, protože paní Holandová asi tím, jak točí v té cizině, hlavně v Americe, tak ona ctí ten text nějakým až jako nábožným způsobem, který ne vždycky tady v Čechách sdílíme s tím režisérem. Ale ona předtím, než jako řekne, tohle už ti natočit, tak do toho samozřejmě kafra a hádáme se a polemizujeme a mění se ty věci, ale ve chvíli, kdy řekne tak a tohle je hotový scénář, tak už se tam v podstatě mnoho nemění. Už to tak jako natočí, jak je zřejmě zvyklá, že v Americe pakli, že přijme text, který podepíše ve smlouvě, že ho takto natočí, tak už asi potom se nemění. Tak vlastně podobným způsobem ona přistupovala i k tomu mýmu textu, takže v tomhle to bylo poměrně jako by pro mě i nový.
Mm-hmm. Potom, když jste viděl hotový film, trpěl jste nebo jste trpěl třeba méně než jindy?
No, to už bylo v době, kdy jsem byl v tom trpění jakoby zkušenější, takže samozřejmě už jsem tolik netrpěl a od začátku jsem měl pocit, že to snad nějakým způsobem funguje a že ten od toho prvního střihu k té premiéře, že ještě to půjde nějakými mílovými kroky dopředu. Takže musím přiznat, že co se týče Šarlatána, jsem byl poměrně klidný.
Je duše scénáristy citlivá?
To je otázka dobrá, ale možná na špatnýho. Já myslím, že bez nějaký hypersenzitivity nebo vyšší senzitivity by to možná to zaměstnání, ta profese nebyla možná. Takže já doufám, že jo a doufám, že mě to neopustí.
Když spolupracujete s různými režiséry a třeba ta spolupráce teprve začíná, tak musíte si nějak sednout i lidsky, abyste mohli spolupracovat, nebo to není až tak důležité, že skutečně odevzdáte text a režisér už pracuje dál sám?
Ono to takhle někdy není. Vy neodevzdáte text. Právě, že před tou první klapkou je taková fáze boje, přetahovaný, handrkování se, kdy scenárista má nějaký text, na ten text pakliže má už teda producenta se seženou peníze, přizve se režisér a samozřejmě režisér přijde s nějakou novou vizí nebo respektive se svým nějakým způsobem, jak to chce režírovat. Většinou to znamená, že do toho samozřejmě přinese nové myšlenky, nové nápady. To znamená nějaké změny v textu a ne všechny ty změny se musí scenáristovi líbit, takže je tam takový tření předtím, než se začne natočit, co si režisér prosadí, co si scenárista obhájí. Ale samozřejmě dobrý režisér nějakým způsobem vycítí, kde jsou ty hranice toho, kdy ten text začne kazit. A dobrý scenárista vycítí, kdy režisér přinese dobré nápady a spolkne svou ješitnost a ty nápady tam jakoby zakolportuje, protože ve výsledku je to jejich společný dílo. Nejenom jejich dvou, prostě film je společný dílo. To nedělají ani dva lidi, ani čtyři, to dělá prostě desítka lidí. Takže myslím si, že když ten člověk je zkušený a nadaný, je ochoten akceptovat dobrý nápady toho druhého.
Marek Epstein je naším hostem. Pozvání do Alex a host dnes přijal scénárista Marek Epstein. Vy jste také společně s Jiřím Strachem psali scénář k Andělu Páně 2, k velmi úspěšné filmové pohádce, která ale ovšem volně pokračovala a tak trochu navázala na Anděla Páně, který jste nepsal vy, psala ho Lucie Konášová. Když vám Jiří Strach dal tu nabídku, tu možnost, byla to pro vás výzva, přeci jenom tak úspěšná pohádka a většinou druhý díl nebývá lepší, spíš naopak?
No, byla to velká obava a já se přiznám, že jsem několikrát a dlouho a celé věky jako pana Stracha zapuzoval. Říkal jsem, to nemůžu, nechci, neumím, nevím.
Proto jsme tak dlouho čekali na ten druhý díl.
Nevím, jestli jenom proto, ale přesně to, co říkáte, byla samozřejmě i moje obava a moje trápení. A já jsem říkal, jakoby to musí přijít něco, abych měl pocit, že tam bude nápad, který bude aspoň za mě lepší, než byl v té jedničce. A ten dlouho nepřicházel. A teprve vlastně s mýma dětma, až když prostě u nás k nám jednoho dne přišel Mikuláš, dělal tam bu, tak já jsem na ně koukal a říkal jsem si najednou, ale tady je anděl, tady je čert a jsme tady v současnosti a nikomu to nepřijde divný. A byl to takový jakoby impuls najednou, že ten klíč toho, že když tyhle postavy tady budou v pravý den na tom světě, tak to bude trochu ještě komplikovanější, ale zároveň trochu jednodušší. A prostě najednou jsem byl na té startovní čáře a pak už se na to nabalovaly ty nápady, jak je dostat dolů, to s tím jabkem a pak už se to nějak prostě dařilo.
Takže to napsal sám život vlastně.
Dlouhý čas odříkání a hledání a potom tady tenhle ten impuls nějakým způsobem nám pomohl.
Tak a jak vypadá, když pracujete na scénáři 2? Kdo co píše, jak se dělíte, jak potom hodnotíte, co tam bude, co tam nebude, co je dobré, co je špatné? To musí být taky docela třenice, ne?
To asi jo, ale já přiznám, že vlastně takhle jsem nikdy nepracoval ani s Jirkou, je to většinou, takže já jsem napsal nějakou verzi, Jiří do toho vložil svoje nápady a takhle jsme si to jako přehazovali, než že bychom seděli u stolu a navzájem se nějak jakoby přetlačovali, kdo má lepší nápad. Určitě to není jednoduchý. Psát s někým je nesmírně těžký, protože tam musí opravdu jít k nějakým souznění a i ty ega se musí nějak jako potlačit, aby právě ten jeden poslouchal druhýho a ten druhý, aby jako a priori nezavrhoval toho prvního. Takže není to jednoduchý.
A bude trojka? To je taková obligátní otázka. Jiřímu Strachovi se mi také pokládala, když tu byl.
Až mě napadne nápad, který by náhodou byl lepší, než byl v jedničce a náhodou ještě lepší, než náš napadl ve dvojce, tak nebudu říkat, že ne, ale můžu říct, že ještě nepřišel.
Ještě nepřišel, tak aby jsme pak tady měli ty potřebné postavy. Měli jste, i když neumím si úplně představit s Jiřím Strachem mít spor, ale přesto měli jste spor nad scénářem?
My jsme měli spoustu sporů, to si vůbec nenechte, to je mylný Jiřího milou tvářičkou a tady mým hlasem, to my se do sebe občas jakoby pustíme a nerozumíme tomu druhému, ale vždycky se nám to zatím podařilo snad tím, že tady je nějaká jakoby úcta k tomu druhému a k tomu, co udělal. A dneska si myslím, že už i víc nasloucháme. Takže je to i ochota to pochopit, co ten druhý chtěl říct, což se nám dřív tolik nestávalo, že teď už myslím, že se nám ta komunikace docela daří.
Marek Epstein je naším hostem.
Alex a host.
Naším hostem je Marek Epstein. Dle jeho scénářů byla natočena celá řada filmů. Posel, Roaming, Vrásky z lásky, Václav, ale nebo třeba také Bratři, který tento film přináší příběh, známý příběh bratrů Mašínů. Dostal jste díky psaní scénáře odpověď na otázku, zda jsou to hrdinové nebo vrazy, která stále rezonuje ve společnosti?
No, já jsem si nemusel ani tak úplně pokládat, protože k tomu, abych vůbec nějakým způsobem mohl začít vyprávět tady tenhle ten příběh z minulosti, tak bylo třeba jakoby nastudovat ten kontext, nastudovat tu dobu. A když odhlídneme od doby dnešní a trochu bychom to nahlíželi očima té doby, ve které se to vypráví, to znamená jste 5 až 8 let po největším krvavém konfliktu světa v době, kde prostě život měl nějakou hodnotu, ty lidi něco a ten národ něco jakoby prožil. A když si uvědomíte, kdo byl otec bratrů Mašínů, tak tam velká pochybnost o tom, jestli byli hrdinové nebo ne, není. Je tam možná, já jsem si položil otázky, typu jako, jestli technicky to, co se stalo, se mělo stát, jestli se to muselo stát, jak bych se zachoval já, což je nejobtížnější otázka v té době. Ale to, jestli byli hrdinové nebo ne, protože oni prostě bojovali se systémem, který jsme si myslím i my v dnešní době uzákonili jako tyranský a prostě zlý. Takže když se na to koukáte z tohohle úhlu pohledu, tak oni byli hrdinové. Ale zároveň se stali teda obětí té největší propagandy, podle mě, cílené propagandy, jakou tady jako komunisti kdy udělali na jednu konkrétní osobu, protože málo kdo tady byl tak nenáviděný po tolik generací jako bratři Mašíni. To, že se jim povedlo utíct, to, že je nechytli, to si myslím, že byl vlastně jejich největší hřích. To je, a ty komunisty, já si myslím, že ten systém to nejvíc štval, že je prostě nedostihli, že je nedoběhli, že je nemohli potrestat. A rozhodli se prostě, že je po generace uvrhnou tady do toho jaha. A do dneška je vidět, že to funguje. Takoby, já si pamatuju, že když jsem o tom doma začal mluvit, tak samozřejmě rodiče taky říkali, Mašíni, blázníš tady. Teď oni zabili toho Pošťáka a to všechno. Jsme říkali, jakýho Pošťáka? A najednou jsme zjistili, že vlastně spousta lidí ani nezná ty historické konotace. Vůbec neví, vychází z jakéhosi mýtu, který tady jako vytvořil minulý režim kolem těch lidí. A když se do toho trochu hlouběji jako ponoříme, tak si můžeme položit otázku, měl ho zabít, neměl ho zabít. Ale není to o tom, jestli byli nebo nebyli hrdinové. Oni prostě jako byli hrdinové. Ten úhel pohledu, který oni měli a to, s čím bojovali, bylo podle mě správný.
Jak dlouho jste pracoval na scénáři? Co všechno jste studoval? Do jakých třeba pramenů jste sahal?
Bylo to hodně, ale my jsme vycházeli především z knihy, kterou vlastně napsala Barbara Mašínová, to je dcera pana Mašína, takže vlastně do jisté míry jsme vycházeli z téhleté autobiografické knihy, ale oni se ty knihy zas tak moc neliší, všechny, které vyšly, jsou si poměrně věrně podobné. A vlastně jsme ten text i konzultovali s panem Mašínem, jeli jsme za ním do Ameriky, povídali jsme si o těch situacích, jestli tam mají být, nemají být, jakoby nazírá on. A snažili jsme se být nějakým způsobem objektivní, jestli může být člověk jako celovečerního filmu objektivní, ale snažili jsme se vlastně být objektivní, nedávat tam stanoviska. Pak jsme najednou v některých recenzích četli, že nám vyčítali, že jsme to udělali objektivní, že jsme tam nedali těm lidem návod, jak to mají číst. No nedali jsme ho tam, ať si to každý rozmyslí sám, ať se sám sebe projektuje do té doby. My dneska spoustu lidí omlouváme, říkáme, no ale tak se nediv, co z něj vyrostlo, teď se podívej, kdo byl jeho táta, kdo byl máma. Tak já říkám, tak se podívejte na Mašína, kdo byli jejich rodiče, tatínek byl prostě Superman, superhrdina, prostě rozměru až fantaskních, maminka byla neméně statečná. No tak museli vychovat asi pravděpodobně lidi, kteří budou znovu vlastně tomu, ve chvíli, kdy ten systém na ně začne šlapat, budou znovu vzdorovat. Hmm. A tak se přesně oni jakoby zachovali.
Jaká byla reakce pana Mašína, když shlédnul váš film Bratři?
Tak to já už nevím. Už jsem u toho jakoby nebyl. On nebyl tady, já jsem nebyl tam. Já mám pocit z toho, co jsem četl, že snad film se mu líbil. Na druhou stranu podle mě dívat se sám, jakoby sám na sebe, to musí být ještě těžší, než vidět ty hrubé střihy. Musí to být jakoby složitý, protože někdo našel tu drzost si mě tady spodobnit a vyprávět, co já jsem zažil. Jasně, že to asi není přesně to, co on zažil. Takže věřím, že to pro ně muselo být těžký.
Některé prožitky jsou nepřenosné.
No já myslím, že skoro všechny. Já neznám.
Tak.
Takže já pevně věřím, že jsme ho jakoby nesklamali.
Marek Epstein je naším hostem. Povídám si se scénáristou Markem Epsteinem, který ale nepíše scénáře jen k filmům, ale také k divadelním hrám. Včera měla premiéru hra Life ve Vršovickém divadle Mana. Má to být, nebo černá komedie a zábavná road movie. Tak máte čerstvě vlastně po premiéře. Jaké jsou vaše pocity? Máte radost? Jste nadšen?
Já jsem rád, že se to vůbec jako odehrálo, že někdo měl zájem o můj text. Takže je to paráda. Já jsem to viděl před týdnem, před 10 dny, kdy oni poprvé nastoupili na jevišti a říkali, teď dneska to bude nejhorší. To si neměl chodit dneska. Tak já musím říct, že to ještě za ten týden nebo za těch 10 dní opravdu jako poskočilo a snad jsem měl včera velice příjemný pocit.
Neměl jste muka, netrpěl jste jako třeba v případě filmu někdy?
Ale trpěl, já tam vždycky trpím, ale to by mohla moje milá povídat, jak jsem zlej vždycky ten den a nikdo na mě nesmí mluvit a jsem nervózní. Takže to všechno proběhlo, ale myslím si, že ten výsledek, měl jsem pocit, samozřejmě premiérové publikum je vždycky jiný, máte tam kamarády, máte tam příbuzný, ale možná, že tyhle lidi naopak neodpustí, takže snad to dopadlo dobře a kdyby lidi chtěli přijít, tak ať přijdou, určitě budu moc rád.
Ano, program určitě najdou na stránkách Vršovického divadla Mana. Viděla jsem, že tam máte plánovanou zatím první reprízu. Ve hře hrají třeba Kateřina Macháčková, Adrian Jastraban. Měl jste třeba nějak možnost promlouvat do toho, kdo ve hře bude hrát podle vašeho scénáře?
Tady ne. Já se přiznám, že tady je to plně v rukách paní dramaturgině, a protože oni mají nějakou svoji vnitřní scénu, mají tam herce, se kterými spolupracují, ale typově si myslím, že je to obsazený velice dobře.
Tak a není to překvapivě jediná divadelní hra, která ve vaší režii, myslím tím režii podle vašeho scénáře, která má premiéru tento měsíc, se vy budete mít dokonce ještě jednu. Nebo to byla taková náhoda, že se to sešlo?
Já bych to nazval životní anomálií. To se možná nestalo ani Shakespeareovi. Mně se prostě stalo, že v jednom měsíci se odpremiérují 2 ze 2 mých her, které jsem v životě napsal. A ta druhá bude v Mladé Boleslavi. Je to hra o Mileně Jesenské. Jmenuje se Milena. Tu ústřední postavu Mileny Jesenské bude hrát Dagmar Peckova.
Tak a pojedete na premiéru?
Já doufám, že mě pozvou.
Nestane se, že byste se pozval sám?
Věřím, že k tomu dojde.
Tak, protože bohužel čas se nám pomalu, ale jistě krátí, tak jenom ještě krátce k tomu, protože píšete nejen scénáře, ale píšete také knihy. Vaší poslední knihou je román Země. Vy jste mě tady, ale když jsme si povídali během písničky, opravil, protože máte na svědomí ještě knížku pro děti, která se jmenuje Zubatá. A to je vaše poslední kniha.
To bude snad má poslední kniha. Měla by vyjít v polovině listopadu, takže před Vánocema. Je to dětská kniha, na předsádce má 6+, takže já věřím, že ještě dětská je. Já jsem ji na svých dětech zkoušel a ilustrovala ji, moc hezky ilustrovala paní Galina Miklínová, to je autorka Lichožroutů, nebo té vize, a tady Mik Zubaté, což je trochu příběh o smrti, ač to nezní pohádkově, ale je to příběh pohádkový o zvířátkách, kteří skončili na kolech toho, co jezdí po silnici. Já víc neprozradím, protože pak už je to snad ta pohádka namalovala hrozně hezký obrázky.
Nebudou mít děti potom nějaké noční můry po přečtení knihy Zubata?
Ne, naopak, já myslím, že se zbaví svých nočních můr.
Já moc děkuju, že jste byl naším hostem. Marek Epstein, ať se vám daří.
Děkuju za pozvání.
Alex a host.